When our oldest daughter Jen.
Sa dihang ang among kamugulang ang anak na babae si Jen, midala siya ang ikatulo anak na babae pauli gikan sa ospital. Midala kus ilang pagtabang. Human makalakaw ang iyang kamugulang babae nga tusikula nakahukumi nga ang labing gikinahanglan ni Jen mao ang pahula. Busa ang labing maintubag mao ang pagdala ni sa iyang anak nga si Chloe sa among panimalay aron siya makapahulay sila. Gibaksan ako si Chloe sa iyang lingkuranan sa autos. Gisiguro kong akong seatbelt may drive sa ilang driveway. Apan wala pa kami maabot sa tumoy sa dalan gitangtang ni Chloe ang iyang seatbelt og mitindog nagambo kanako og nakigsulti kanako. Gipadaplin ko sa karsada ang auto. Migawas ug ibakos siya balik ngadto sa iyang lingkuranan. Milarga na usab kami. Apan sa dili pa kayo layo, migawas na usab siya sa iyang lingkuranan. Akong gibalik ang samang paagi. Apan, wala pa gani ako mahibalik sa auto ug nahigot ang akong seatbelt nagtindog na usab si Chloe. Milingkod ako sulod sa auto, may parking sa daplin sa kasada, nagpanimbas ug batog sa usa ka 3 anyos ang panuigon ug siya dumadaog. Gigamit ko ang tanang ideya, mahuna-huna sa pagkumbinsir niya magbakos usa ka maayong ideya. Wala siya makumbinsir. Sa katapusan mahukom ako sa pagsulay og kun dayon nga paagi. Ako mingon, Chloe, kung magpabilin kang binaksan diha sa imong lingkuranan, inigabot gayo dayon nato sa balay ni Lula, magdula ta og predo. Walay tubag. Chloe, kung magpabilin kang binaksan diha sa imong lingkuranan, dayon maghimotag pan inigabot nato sa balay ni Lula. Walay tubag. Misulay ako pag-usab. Chloe, kung magpabilin kang binaksan diha sa imong lingkuranan, dayon makahunong tas merkado alang sa usa ka lami. Human sa tulo kapagsulay, ako nakaamgo nga kini walay kapuslanan. Determinado siya o walay kun dayon nga igo sa pagkumbinsir niya ang magpabiling binaksan sa iyang lingkuranan. Dili mahimong sa tibok adlaw magpabilin may maglingkod sa daplin sa kasadapan gusto kong musunod sa balaod o dili kiniluwas na mag-drive nga nagbarog si Chloe. Nagampo ako sa hilom o nakadungog sa espiritu naghagawhaw. Tudlo eh siya. Akong giatubang siya, gitangtang akong seatbelt sa akong lawas, aron siya makakita nini. Ako miingon, Chloe, ako nagsulob nining seatbelt kay manalipod kini kanako. Apan ikaw, wala magsulob sa imong seatbelt o dili ka luwas. Maguol ko kung ikaw masaktan. Mitanaw siya kanako. Halos makita ko ang pagtuyok sa manibela diha siyang gamay nga salabulan samtang ko naghulat sa mabalakon nga iyang tubag. Sa katapusan, ang iyang mata mikislap o siya miingon, Lula, mag-seatbelt ko, kay gihigugma ako kanimo. Ang espiritu misanap sa auto. Samtang ipahayag ko ang akong gugma kaniya. Ako dili gusto nga mawala ka ng pagbati. Apan ako nahibalo nga ako may oportunidad. Busa, migawas ako o gipahimutang siya sa iyong lingkuranan. Dayo nang utana ako, Chloe, mahimo bang magpuyo ka sa imong lingkuranan? Og nagpabilin siya, hangtod nga to sa merkado alang sa usa ka lami. Og nagpabilin siyang binaksan gikan sa merkado hangtod sa akong panimalay, di naghimo kami og pan og nagdula og playdo tungod kay si Chloe wala makalimot. Samtang ako mibalik og maneho ngadto sa kalsada ning adlaw, usa ka kasulatan mipuno sa akong huna-huna. Kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ako mga sugo. Kita may mga balaod nga motudlo, mugiya og manalipod sa mga bata. Ngano? Tungod sa dakong gugma alang nato kanila. Apan hangtod si Chloe nakasabot ngang akong tingwa kaniya nga magpabiling nagbakos diya siyang lingkuranan, tungod sa akong gugma alang kaniya, siya dili buot nga mapaubos sa unsa iyang gihuna-huna nga nagpugong kaniya. Gibati niya ngang iyang seatbelt mipugong sa iyang kagawasan. Sama ni Chloe, makapili tas pagtanaw sa mga sugo ingon og mga pagpugong. Kita mo bati usahay nga ang balaod sa Ginoo nagpugong sa atong personal nga kagawasan. Nagkuha sa atong kabubuton og nagpugong sa atong pagtubo. Apan samtang kita naninguha og mas dakong pagsabot, samtang kita nagtugo sa atong amahan sa pagtudlo kanato, magsugod kita sa pagkahibalo ng iyang mga balaod, mga timaan sa iyang gugma alang kanato. Og ang pagsunod sa iyang mga balaod o sa kapahayag sa atong gugma alang kaniya. Kung makapalagan mo ang imong kaugalingon nga sa pasumbingan pagkasulti, naghunong diya sa daplin sa kasada, naghuna-huna nga direksyon ang sundon, mahimo bang makasugyot og pipila ka mga baruganan nga kun sundon makatabang kanimo. Una, salig sa Dios, salig sa amang turong plano kanimo. Tanan kita hinigugmang anak ka espiritu, anak sa langit tong amang ginikanan. Ang ilang gugma kanato labaw tataw diha sa mga balaod ug mga sugo. Ang mga sugo importante kaayo nga panudlo sa pagtudlo, pagiya ug pagpanalipod kanato samtang kita nag-angkon og yutanong kasinatian. Sa primordial nga kahimtang gigamit nato ang atong kabubuton sa pagdawat sa plano sa Dios ug atong nakatunan nga ang pagsunod sa mga turong balaod sa Dios importante kaayo sa atong kalampusan diha sa iyang plano. Ang mga kasulatan nagtudlo adunay usa ka balaod nga dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pa ang katukuran ng kalibutan nga diha ang tanang panalangin gipasikad. Kung kita mosunod sa balaod, atong madawat ang mga panalangin. Bisan pa sa tanang mga sayop, pagsupag o pagkat-on nga nag-uban sa atong mortal nga kasinatian, ang Diyos wala makalimot sa atong mahangturong potensyal. Bisan kung kita nakalimot. Makasalig kita kaniya, tungod kay ang Diyos gusto sa iyang mga anak na mahibalik. Og siya naghatag og agianan pinaagi sa pag-ula sa iyang anak si Hesukristo. Ang pag-ula mao ang kinauyukan sa plano sa kaluwasan. Ikaduha, salig ni Jesus. Ang katapusang pahayo sa pagkamasulundon og sa putli nga gugma mao ang pag-ula ni Hesukristo. Ang pagpaubos ang kaugalingon ngadto sa kabubuton sa mahan, naghatag siya sa iyang kinabuhi kanato. Mingon siya, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabiling kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan o napabilin ako diha sa iyang gugma. Gitudlo ni Jesus usab, higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan. Mao ka na ang dakuang unang sugo. O ang ikaduha, susama ra. Higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kada Domingo, kita may oportunidad sa pagpamalandong o sa paghinumdon sa putling gugma sa atong manuluwas, samtang nag-ambita sa mga timaan sa mga turong pag-ula. Sa panahon sa sakrament, nagtanaw ako, samtang ang mga kamot o mga bukton mutunol sa gipaambit nga pan o tubig. Samtang nagkabot ang akong bukton o ako, nag-ambit ako nakigsaad sa pagdala sa iyang ngalan diha sa kanako. Sa kanunay maghinumdom kaniya o magsunod sa iyang mga sugo. Og siya nagsaad nga kita unta sa kanunay makabaton siyang espiritu uban kanato. Ikatulo, salig sa mga hinagawhaw sa Espiritu Santo. Hinumdumi nga sa panahon sa akong kasinatian ni Chloe, ang Espiritu may hungong kanako o kasulatan. Kinimaw ang Juan 14, versikulo 15. Kung kamo nahigugma kanako, inyong tumano ng akong mga sugo. O kining importante mga versikulo nagsunod. Ako mangayo samahan, o kamo iyang hatagan o laing maghuhupay, nga makiguban kaninyo sa kahangturan. Gani ang espiritu sa kamatuuran, kinsa ang kalibutan dili makadawat, kay ang kalibutan dili makakita kaniya, ni makaila kaniya, apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo uban kaninyo, o maanha siya sa sulod ninyo. Ang matagtakos nga gikumpirahan nga membro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos, sulay mga adlaw, may katungod sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ang pagpuasa, pagampo, pagtuon sa kasulatan o pagkamasulundon, magpalambo o maayo sa atong abilidad sa pagdungog o sa pagbati sa mga aghat sa Espiritu. Kung ang imong hunahuna mapuno sa pagduha-duha o kalibog, ang amahan o ang anak mapadala sa Espiritu Santo, magpahimatngon o magiya kanimo nga huluwas sa mga kuyaw ni inimortal na panaw. Siya mutabang kanimo sa paghinumdom, muhupay nimo o mupuno kanimo sa paglaom o hingpit nga kalipay. Ikaupat, salig sa tambag sa buhing mga propeta. Ang atong amahan naghatag og dalan kanato nga makadungog siyang pulong o mahibalo sa iyang balaod. Pinaagi sa iyang mga propeta, ang Ginoo may pahayag. Ang akong mga pulong, ang tanan matuman, bisan pinaagi sa akong kaugalingong nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga salugoon, kini managsama ra. Baguhay, ang buhing mga propeta nagtambang kanato nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nili ug sa pagsunod sa balaod sa puasa. Ang pagsunod ni ining propetikanong tambang naghatag nato og paagi nga mosunod sa sugo sa Dios nga higugmaon siya ug ang atong silingan samtang kita nagdugang sa atong hugot nga pagtuod ni Hesukristo ug naglugway sa atong kamot sa paghigugma ug pag-amuma sa uban. Adunay kahilwasan sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, pinaagi siya ang mga propeta. Gitawag sa Diyos si Presidente Thomas S. Monson, ang iya mga counselor sa First Presidency, o ang napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta, manalagna o tigpadayag. Ning kalibutan nga nagtubo ang kangilad, kalinga, kasakit o kasuko, makasunod kita kanila kung giunsa sa mga disipulo ni Hesukristo, puno sa gugmang putli sa pagtanaw, pagtingog o pagtubag sa mga isyo nga mahimong makabungkag. Sila nagpamatuod ni Hesukristo o nagtubag uban sa kaluoy sa gugmang putli ni Hesukristo kansang mga saksi sila mao. Human sa akong kasinatian ni Chloe, gisiksik ko ang mga kasulatan o mga bersikulo nga naghisgot o gugma o sugo. Nakakaplag ako og daghan. Ang iyang mga sugo, mga timaan siyang gugma alang kanato. O ang pagsunod sa iyang mga sugo, usa ka pahayag sa atong gugma kaniya. Ako mo pamatuod nga samtang kita musalig sa Dios, ang atong mahangturong amahan, musalig sa iyang anak, si Hesukristo, o sa iyang pag-ula, musalig sa mga paghagawhaw sa Espiritu, o musalig sa tambag sa buhing mga propeta, atong makaplagan ang atong dalan layo sa ngilit sa kalsada, o mupadayon nga luwas, dili lamang mulahutay, apan nagkaplag o kalipay diha sa atong pagpanaw ngadto sa panimalay, diha sa pangalan ni Hesukristo. Amen.